Já jsem strejda, opravdu. Takže přeji vám ještě jednou příjemné dopoledne. Když si tady u památky připomínáme tu oběť Pána Ježíše na Golgatě a mluvíme o tom, že se za nás obětoval, že se za nás nechal potrestat, tak tu oběť a ten trest, o kterém mluvíme, tak často máme spojený hlavně s jeho smrtí, s jeho utrpením na kříži a s tím vším, co tomu předcházelo od té chvíle, kdy byl Pán Ježíš zatčen. Chtěl bych si dneska spolu s vámi připomenout to, že to utrpení a ten trest, kterým Pán Ježíš procházel na kříži místo nás, tak nespočíval jenom v tom fyzickém utrpení, ale mám za to, že minimálně stejně těžké nebo možná ještě těžší bylo to, že musel na svém těle nést trest za naše hříchy. My si asi těžko dokážeme představit, co to obnáší na sebe vzít takovéto množství hříchů. Nevíme, nebo netroufám si nějak ani odhadovat, do jaké míry musel vlastně Pán Ježíš nést ten boží hněv, který, jak víme, se obrací proti každému lidskému hříchu. Proti tomu hříchu, kterým se Pán Ježíš v té chvíli stal. Muselo to zřejmě být něco asi pro nás těžko představitelné. Takže chtěl bych se teďka trošku blíže podívat na to, co to všechno znamenalo, že Pán Ježíš na sebe vzal naše hříchy i ten trest za ně. Když mluvím o tom, že Pán Ježíš snášel trest za naše hříchy, tak to určitě neznamenalo to, že by byl trestán za něco, co udělal, co si zasloužil. My víme to, že Pán Ježíš byl absolutně bez hříchu a proto taky jako jediný mohl přinést tu oběť, kterou nemůže a nemohl přinést žádný člověk, byť by ten člověk byl sebe lepší. Každý jiný, i kdyby prošel úplně tím stejným utrpením jako Pán Ježíš, tak by vždycky byl trestán za svoje hříchy a nemohl by proto už zaplatit za nikoho dalšího. Chtěl bych k tomu přečíst dva verše. První bude z 2. Korinským z 5. kapitoly 21. verš. Takže 2. Korinským 5.21. Vždyť toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali boží spravedlností. A to druhé místo je s Galackým z 3. kapitoly 13. verš. Galackým 3.13. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, když se stal prokletím za nás. Neboť je napsáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Tady v těch verších máme zapsáno to, že Pán Ježíš, který sám nikdy nic špatného neudělal, tak se dobrovolně stal hříchem a nesl jeho důsledky před Bohem místo nás. Jak už jsem říkal, tak si asi těžko dokážeme představit, co to vlastně znamená nést hříchy celého světa, nebo těch, kteří přijímají tu boží milost. Myslím, že každý z nás ve svých životech máme někdy možná dost co dělat s tím vlastním svým hříchem, hlavně když nesnášíme i ty jeho pozemské důsledky. Ale Pán Ježíš nesl tíhu hříchu všech spasených lidí, co kdy na světě žili, co žijí a co ještě budou žít. To je něco pro mě nepředstavitelného. My víme z Božího slova, že hřích je něco, co je v Božích očích něco závažného, možná něco úplně odporného, něco, co nesmí do Boží svaté přítomnosti. A Pán Ježíš, který vlastně s Bohem tady prožil celý svůj život, který o sobě říkal, já a Otec jedno jsme, tak na sebe dobrovolně bere ty všechny hříchy a stává se hříchem místo nás. A možná proto ve chvíli, kdy na kříži nesl tu tíhu těch hříchů, tak zavolal, Bože můj, proč jsi mě opustil? A opět zase něco pro mě úplně nepředstavitelného, to, že by Bůh opustil svého syna. Ale bylo to tak, protože hřích nemůže být Boží svaté přítomnosti a Pán Ježíš tu chvíli nesl hříchy nás všech. Tak to si myslím, že možná v tu chvíli bylo ještě těžší, než to fyzické utrpení, kterým Pán Ježíš procházel. Chtěl bych teďka ještě se podívat znovu do Bible a na několika místech ukázat to, že jedním z důsledků těch hříchů, možná už i tím samotným trestem, je Boží hněv. Že Pán Ježíš byl kromě toho fyzického utrpení na kříži trestán i tím, že nesl naše hříchy a ty naše nepravosti, proti kterým se právě obrací Boží hněv. Přečtu z Římanům z 3. kapitoly 5. verš. Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh, lidsky řečeno, nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? Tady máme přímo řeč o trestu Božím hněvem. A ještě zůstanu v tom dopisu Římanům a přečtu z 2. kapitoly od 5. verše. Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost věčným životem. Těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Možná ještě zmíním jeden známý verš, který nám ukazuje to, že Boží hněv má pro člověka důsledky i na věčnost. A možná ho známe Jan 3:36, tam si čteme, že kdo věří v syna, má věčný život, ale kdo synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. A na kom zůstává Boží hněv, tak ten nemůže do Boží svaté přítomnosti. Takže to, že Pán Ježíš na sobě nesl hřích, proti kterému se obrací Boží hněv, tak pro něj jako pro Božího syna muselo být něco nepředstavitelně těžkého. A tím, že tady teďka mluvím jenom o tom, jak to bylo těžké pro Pána Ježíše nést tu tíhu těch hříchů, tak tím určitě nechci nějak zlehčovat tu stránku toho fyzického utrpení, to, čím vším Pán Ježíš na kříži procházel. To samotné křižování byl asi jeden z nejkrutějších způsobů popravy, jaký si Římani v té době dokázali vymyslet, nebo jaký možná dokázali spíš převzít. Ten, kdo viděl film, který se jmenuje Utrpení Krista, a kdo měl žaludek se na to dodívat až do konce, tak asi má představu o tom, jak to vypadalo a co všechno to obnášelo. Já jsem nedávno četl takový článek podaný z lékařského hlediska o tom, co vlastně bylo příčinou smrti při tady takovém způsobu popravy. Napsal to jeden věřící španělský patolog a vycházel hlavně z toho, co máme zapsáno v písmu. Popisoval tam příčinu smrti i to všechno, čím Pán Ježíš v těch posledních hodinách svého života procházel. Já tady ten článek určitě nebudu číst celý, ale protože si dneska připomínáme památku Pána Ježíše, připomínáme si i jeho smrt, tak bych chtěl teďka jenom krátce zmínit i tu fyzickou stránku toho, čím vším Pán Ježíš kvůli nám prošel. Přečtu teďka jenom takový stručný popis toho, jak se dal popsat fyzický stav Pána Ježíše po tom, co byl ukřižován. Budu citovat ten článek, tu jakoby lékařskou zprávu. Na hlavě jsou znát četné, bodné, řezné a tržné ranky s pohmožděninami. Jsou uspořádány ve tvaru koruny či kruhu v horní části čela a pokračují po obou stranách hlavy. Poškodili temení, spánkové a týlní kosti. Zranění jsou hluboká, poškodila kůži celé hlavy a pronikla až na vnější vrstvu zmíněných kostí. Stejnými píchacími nástroji jsou probodené i ušní bolce. Na přední i zadní části těla, hrudi i zádech jsou vidět mnohočetná zranění. Převládají zmožděniny ve formě krevních podlitin, modřin a hematomů. V důsledku intenzity ran a případně nebo kvůli jejich opakování na určitých partiích se objevily podlouhlé zmožděniny, povrchové odřeniny a krvácející hluboké škrábance. Na některých částech jsou pohmožněny zvláště hluboké, způsobily trhliny ve svalstvu a také nadměrné krvácení. Všechny tyto rány převládají především na zádech. A konečně na pravé straně přední části je zjevná hluboká bodná rána, která jednoznačně způsobila ohromné krvácení. Na obou horních končetinách v zápěstní oblasti je zranění způsobené probodením se zmožděnými okraji a známkami ran v důsledku velké váhy, pravděpodobně váhy těla. Na chodidlech průnikové bodné zranění se zmožděnými okraji. Ostatní zranění pocházejí z bičování, množství ran, od šlehu je na hrudi i zádech. Tato zranění vyvolala krvácení, která zpočátku nebyla silná, protože ani rány nebyly hluboké a proto nezasáhly velké cévy a žíly. Protože však rány kryly rozsáhlou část těla, záda a hruď, ztráta krve se nahromadila a mohla být významná. Během 8 hodin týrání mohla způsobit ztrátu 1 či 2 litrů krve a plazmy. Celková ztráta krve vyvolává krizi nebo šok ve fungování organismu. Vzhledem k velkému množství ran, které opakovaně dopadaly na stejná místa, došlo k zraněním podobným jako při drcení či stlačení. Teď už jenom takový závěr, takové konstatování. Základní příčina smrti. Jsou to mnohočetná bodná zranění, pohmožděniny, oděrky, odřeniny, podlítiny a modřiny v přední a zadní části trupu. Bezprostřední příčina smrti. Hypoxie, anoxie, to znamená nedostatečný přívod kyslíku do mozkové tkáně vinou nadměrného snížení množství kyslíku v krvi, respektive nepřítomnost kyslíku v důsledku krvácení, nedostatečného mechanického dýchání v důsledku nehybnosti, způsobeného těžkými zraněními v bočním svalstvu a nedostatečnou srdeční činností. Původ smrti, zločin, hřích. Tady končím s tou citací. Ten článek je ještě mnohem podrobnější, ale ten název toho článku i ten jeho závěr spočívá v tom, že příčinou smrti Pána Ježíše nebyly v prvé řadě všechny ty popsané zranění, ale byl to náš hřích. My si smrt Pána Ježíše připomínáme každou neděli, často o ní mluvíme, zpíváme o kříži a možná nám, nebo mně to třeba až vždycky úplně nedochází, co všechno to znamenalo a čím vším Pán Ježíš skutečně prošel. Takže tím, co jsem teďka četl, bych chtěl jenom připomenout a ilustrovat to, jakou váhu a jaký význam má to, že Pán Ježíš za nás trpěl. Teď už jenom zhrnu ty základní myšlenky, které bych chtěl teďka říct. Takže smrt Pána Ježíše neznamenala jenom to veliké fyzické trápení, možná nebo určitě o to větší, že byl nevinný, ale bylo to i obrovské duševní a duchovní utrpení v tom, že na sebe bral tu špínu a tíhu našich hříchů a s tím související boží trest za ně. Tak věřím, když si tohleto uvědomíme, když o tom přemýšlíme, tak v prvé řadě v tom můžeme vidět boží lásku k nám lidem. A to pro nás může být nejenom důvodem věčnosti, kterou projevujeme tady u památky, ale věřím, že to může být i motivace k tomu, abychom i my projevovali svoji lásku k Bohu. A k tomu nám dává velice jasný a konkrétní návod apoštol Jan, který nám ve svém prvním dopise v 5. kapitole píše: láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. Amen.